Исәнмесез, дуслар? Мин сезнең белән очрашуыма бик шат. Бүген Муса пәйгамбәрнең Таурат китабын укуыбызны дәвам итәрбез. Үткән очрашуда Исраиль халкының Раббыга карата кылган кытыш-кыш хыянаты турында укыган идек. Әле алар яңа гына Раббы әйткәннәрнең барысын да үтәрбез дип Раббы белән килешү төзегәннәр иде. Менә Мусаның Синай тауына Раббы белән аралашырга менеп китүе булды. Алар үзләренә алтыннан яңа илаһ, бозау кыйып та куйдылар. Әбит әле берничә көн элек кенә үзләренә бер нәрсәдән дә путлар ясамаячаклары турында сүз биргәннәр иде. Бу турыда Чыгыш китабының 32-нче бүлегендә язылган. Шуннан соң Раббы Мусага әйтте: «Бик тиз генә түбәнгә төш. Синең Мисыр җиреннән алып чыккан халкың бузылды. Минем әмерләремнән алар бик тиз тайпылдылар. Үзләренә алтыннан үгез бозаусынын кыйып, шуңа табындылар. Һәм корбаннар китерделәр. Һәм халык әйтте: «Менә Исраил, бу сине Мисыр җиреннән алып чыккан Аллаң». Раббы Мусага янә әйтте: «Мин күрәм, бу халык үз сүзле. Хәзер син мине калдыр. Шушы ачудан мин аларны кырып бетерәм, һәм соңыннан синнән бөек халык булдырырмын». Әммә Муса Раббыдан үз Алласыннан ялварып сорады: «Эй Раббы, ни өчен синең үз халкыңа бик нык ачуың чыкты? Син бу халыкны бөек көч вә кыдрәтле кул белән Мисыр җиреннән алып чыктың. Шулай булгач, нишләп әле син мисырлыларга Раббы үз халкына начарлык эшләү, аларны тауда һәләк итү, җир йөзеннән юкка чыгару нияте белән Мисырдан алып чыкты дип әйтергә юл куясың? Үз халкыңа карата шу саклама, үзеңнең ярсуыңнан кире кайт, карарыңны үзгәр, үз халкыңа афәт белән янама. Синең хезмәтчеләрең Ибраһим, Исхак һәм Исраилне исеңә төшер. Аларга син үз затыңнан мин нәсел ырлыгызны күктәге йолдызлар санынча ишәйткәннән ишәйтәчәкмен. Бу вакытта әйткән бөтен җирне мин сезнең нәсел варисларыгызга мәңгелек мирас биләмә итеп бирәм дип ант иттең. Шул чак Раббы үзенең карарын үзгәртте һәм халыкка кылнасы афәт булмый калды. Әле укыганнардан Аллаһының искитмәле характеры күренә. Ул үзен тыңлаганнарның фикеренә колак сала. Әбит Раббы килешүгә хыянат иткәннәрне кырып бетермәкче булган иде. Ләкин ул Мусаны тыңлады. Без дә Алла белән якын мөнәсәбәтләрдә булалабыз. Ул да безне тыңлар иде. Әгәр безнең үтенечләребез аның ихтиярын тормышка ашыруга юнәлтелгән булса, бит Муса аннан үзе уйлап чыгарган нәрсәләр сорамый. Бары Раббыга аның ниятләрен исенә генә төшерә. Раббы бит аларны вәгъдә әйтелгән җиргә алып барырмын дигән иде. Ә Муса әле тау итәгендә ниләр булганны күз алдына да китермей иде. Раббыдан кире борылуның никадәр җитди рәвешкә барып җиткәнен белми иде. Укуыбызны дәвам итик. Ә Муса исә боерыклар язылган әлеге ике таш тактаны алып таудан төште. Бу ташларның ике ягына да боерыклар язылган иде. Бу таш такталарны Аллаһы үзе ясап, әлеге боерыкларны үзе уйып язган иде. Кешеләрнең кычкырышкан тавышын ишетеп, Иошуа Мусага әйтте: «Тавышларга караганда тукталы урынында сугыш бара. Бу тавыш җиңүчеләрнең дә, җиңелгәннәрнең дә тавышы түгел», дип җавап кайтарды Муса. «Мин җыр тавышлары ишетәм». Тукталы урынына якынлашкач, Муса алтын үгез бозаусынын һәм биеп йөрүче халыкны күрде. Нык ачудан Муса тау итәгендә таш такталарны җиргә атып бәрде. Алар шәлпәрәмә килеп ватылдылар. Шуннан Муса алар ясаган үгез бозаусынын алды да аны утта эретте. алтынны вақлап күл хәліне кетерді һәм аны суға сипті. Шундан соң Исраил халқын шушы суны ішергә мәжбүр итте. Муса Харуннан: «Бу халық үзен шундай зор гынахқа кертерлік нәрсә эшләде соң сиңа?» дип сұрады. «Ашуланма, хужам», дип жауаплады Харун. «Бу халықның нашарлық эшләргә һәр вакыт әзер торуын син беләсең бит. Алар миңа әйттеләр: «Безгә аллалар яса. Алар бездән алда барсыннар. Безне Мисырдан алып чыккан шушы кеше Муса белән нәрсә булганын белмибез. Һәм мин аларга: «Кемнәрнең алтын бизәнү әйберләре булса, шуларны салыгыз», дидем. Алар миңа үзләренең алтыннарын бирделәр, һәм мин аларны утка ташладым. Ә ут ишеннән менә шушы үгез бузау килеп чыкты. Муса Харунның халыкны тыйып булмас дәрәҗәдә йөгән сүзләндерелүен һәм дошманнар арасында исраилләрнең мәсхәрәгә калуын күрде. Ул тукталу урынына керү юлы алдына басты да әйтте: «Кем дә кем Раббы артыннан барырга тели, шулар минем янга килсеннәр». Һәм барча левиләр Муса янына җыелдылар. Муса аларга әйтте: «Раббы, Исраилнең Алласы, болай дип әйтә: һәр кем кылычын ассын да тукталу урыны буйлап бер очтан икенче очка уссын, һәм үзенең туганын, үзенең дустын, үзенең якынын үтерсен». Левиләр Муса әйткәннәрне үтәделәр, һәм шул көнне 3000 чамасы кеше үтерелде. Икенче көнне иртән Муса халыкка әйтте: «Сез бик зур гынах эшләдегез. Шулай да мин хәзер Раббы янына менәм. Бәлки сезнең гынахларыгызны кичерүен ялварып сорый алырмын». Һәм Муса Раббы янына әйләнеп кайтты һәм әйтте: «Әй, бу халык зур гынах эшләде. Алар үзләренә алтыннан илаһ ясадылар. Хәзер син аларның бу гынахларын кичерсәң иде. Әгәр син аларны кичермисең икән, ул чагында үзеңнең язган китабыңнан минем исемемне дә сызып ташла. Китап Яһуд дине буенча ошбу китапта Аллаһы үзенә кабул иткән кешеләрнең исемләре язылган. Раббы Мусага: «Мин китабымнан үземә каршы гынах эшләүчеләрнең исемләрен сызып ташлыйм. Хәзер исә юлга кузгал, һәм мин әйткән урынга халыкны ияртеп кит. Ә минем фәрештәм синең алдыңнан барыр. Ә инде вакыты җиткәч, мин аларга кылган гынахлары өчен җәза бирермен», дип җавап кайтарды. Раббы халыкны җәзалады, чөнки алар үгез бозаусын ясадылар. Ә Харун исә аны әзерләүче булды. Шуннан соң Мусага Раббы элеккесе урынына шумартылган 2 яңа таш такта ясарга куша. Раббы шуларга үзенең 10 канунын яңадан язды. Дуслар, Синай тауында Раббы Мусага 40 көн дәвамында ниләр сөйләгәне турында сез үзегез дә чыгыш китабыннан укый аласыз. Шулар арасындагы бер бик әһәмиятлесе турында бераз сөйләшәсе килә. Күпләр бара дип, усаллык артыннан барма. Соңгы очрашуыбызда бик зур гынах, путка табыну турында сөйләшәбез. Кызганычка каршы, бу күренеш безне дә уратып алган. Бүгенге заманда сыннарга табынучылар күп түгел, ләкин бу әле путка табыну аз дигән сүз түгел. Раббы белән безнең арага баскан теләсә нәрсә пут ул. Ул акча да, кием дә, тәмле тамак та, секс, футбол, телевизор да, сез үзегез, я булмаса берәр кеше дә, ата-бабаларның йолалары да, хәтта намаз, дога, ураза да булырга мөмкин. Әгәр сине намаз уку гынах җәзасыннан коткара дип уйлыйсың икән, ул пут. Әгәр син намазны Аллаһыга якынаю итеп эшлисең икән, бөтен акылың, йөрәгең, рухың белән бу вакытта Аллаһка мөрәҗәгать итәсең икән, ул пут түгел. Күрәсезме? Шик бик нәзик, ләкин ул шикне һәр вакыт тоя белергә, өйрәнергә кирәк. Алланы, Алла сүзен, Алла хакыйкатен алыштыручы һәр нәрсә пут ул. Бәлки сез тирә-юнегездәге кешеләр төсле яшисездер, бары күпләр шулай яшәгәнгә күрә. Ә алар нинди тормыш белән яши? қанунларға салып қарағаның бар ма? Тұрмышың қанунларға сыймаса да, рәхәтләнеп, иркенләп, хәтта үзеңне Аллаға иман итүші дип тә яши бирәсең. Аллаһының сүзләрен исегезгә төшерәм. Күпләр бара дип, усаллық артыннан барма. Дусларым, сіз кімгә табынасыз? Раббыға мы, путқа мы? Мұны біліп була. Нәрсәне юғалту сізні үмітсізлікке түшірә, я болмаса, ашуығызны шығара. Нәрсәне юғалту білән Алла алдында келішіргә тіләмейсіз. Әнә шул сізнің путығыз. Әгәр сіз мұны көргәнсіз икән, чүнкіліккә бирелмәгіз. Аллаһыдан мұны кешіруін, бу путтан азат итуін сырағыз. Бізнің Аллаһыда күчлілігі бізнің сірі бик ғади. Өзіңнің күчсізлігіңні тану, һәм Раббы күшіне таяну. Раббы қуәтлі, аның білән болғанда бір ни дә қорқыныш түгіл. Аллаға туғыры болмағаннар, Алла білән бола алмаяшақлар мәңгілікті. Бұ, жәһәннәм деп атала. Біздің жердегі тұрмышыбыз бір мезгілгіне. Жердегі һәр кімнің жаны иминлік ізлей. Бұ иминлікнің Аллада екенін білесің мі? Әгер біз Алла құшқан юлыны сайлайбыз екен, мәңгілікті Алла білән болуыбызға тулы шанышта бола алабыз. Ләкин Раббы мұндайлар турында да кисәте. Бу халық мені тілі білән хүрмәт итә, ә күңілләре исә миннән йырақта. Аларның миңа табынулары бушқа. Алар кеше уйлап шығарған қағидаларға үйрәтәләр. Дуслар, тағын бір қабатлап әйтәм. Күпләр сайлаған юлдан бармағыз. Аллаһы үзі көрсәткән юлны сайлағыз. Чөнки күпләр һәләкәт юлыннан баруы мөмкин. Әгәр Аллаға туғыры булсагыз, тормышыгызда аның яратуы, куәте күренми калмас. Хушыгыз туганнар. Хатларыгызны түбәндәге адрес буенча көтеп калабыз. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Имин юл сезге.
Хафта галам сине данылы. Сейлим мархаматыгына. Эшләрең синең искиткеч, аларга мин сыйфанам. Татлы сүзләрең